Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjera shiu ftoj të ndiqni. Në veri të Kosovës, qindra punëtor vazhdojnë të paguhen pa punuar. Mira bizneset reja u hapën në Kosovë, ndonë se kohë pandemie. Në Maqedoninë e Veriut, kërkohet përgjegjësi për dy deputetët me COVID-19 të pranishëm në seancë të parlamentit. Rusia dëbon 20 diplomatë çek në shenjë hakmarrje. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rreth 300 ish pjesar të strukturës paralele mbrojtja civile në veri të Kosovës, të cilët janë integruar në sistemin e Kosovës pas shpërbërjes së kësaj strukture që nga fundi i vitit 2016, janë duke marrë pagë, por nuk janë duke punuar, thot ish ministrja për dialog e Kosovës Edita Tahiri. Zyrtarët e komunave Mitrovice, Veriut dhe Sveçan thonë se punëtorët e komunave janë duke punuar sipas kushteve që imponon pandemia COVID-19, por nuk kanë sqaruar situatën para pandemisë. Kronike Bekim Bislimet.
Që nga fundi i vitit 2016 deri më sot, mbi 300 punëtorë serb të katër komunave të Veriut të Kosovës, të banuara me shumicë serbe, të cilët ishin integruar në institucionet e Kosovës pas shpërbërjes së strukturave paralele serbe në ato komuna, vazhdojnë të marrin paga nga buxheti i Kosovës, por nuk janë të pranishëm në vendin e tyre të punës në baza ditore. Kështu deklaron ish ministrja për dialog e Kosovës Edita Tahiri. Zyrtarët komunal të komunave Zveçan dhe Mitrovice Veriut thonë se për shkak të pandemisë, punëtorët që janë punësuar në këtë komunë tash për tash kryesisht punojnë nga shtëpitë, por ata nuk e kanë bërë krejtësisht të qartë nëse të punësuarit për të cilët është interesuar Radio Evropa e Lirë kanë qenë të pranishëm në vendet e tyre të punës para pandemisë. Problematikën e këtyre të punësuarve qeveria e Kosovës e cilëson si çështje të trashëguar. Marrëveshja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel e marsit të vitit 2015 për shpërbërjen e strukturave paralele serbe në komunat e Veriut të Kosovës të banuara me shumicë serbe, si dhe integrimi pjesëtarëve të komunitetit serb në institucionet e Kosovës, kishin nisur fillimisht me sukses. Strukturat paralele serbe ishin shpërbërë në fushën e policisë, doganave dhe gjykatave, si dhe ishin integruar në po të njëjtat fusha në sistemin e Kosovës. Por shpërbërja e mbrojtjes civile, e cila kishte mbi 700 anëtarë, ishte më problematike. Megjithatë, rreth 500 prej tyre gradualisht ishin punësuar në 23 institucione të Kosovës, të cilat përfshinin dikastere qeveritare, por edhe agjencitë e shtetit të Kosovës që kanë veprimtari lokale. Ish-ministrja për dialog e Kosovës Edita Tahiri thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës në vitin 2016 kishte krijuar kushtet për punë për të gjitha këto dikastere dhe agjenci, duke i hapur zyrat në një objekt të përbashkët në Mitrovicën e Veriut, të cilat do të ishin vend pune për rreth 300 punëtorë. Më 28 dhjetor të vitit 2016 zyrat ishin përruruar nga vetë zonja Tahiri, por në mbrëmjen e së njëjtës datë në objektin ku gjendeshin zyrat, ishin hedhur mjete shpërthyese të cilat dëmtuan objektin.
Prej atëherë nuk ka pas angazhime që të rihapen zyrat. Ndërkohë që këto punojnë, si po ju them, praktikisht marrin paga prej buxhetit Kosovës prej vjetor 2016 deri sot dhe nuk ka pas asnjë qeveri që ka ardhë pas qeverisë së fundit ku kam qenë unë, që të reaktivizoj apo të rihap zyrat e që do duhet t'i bonte, sepse me një angazhim dhe me një kërkes që Bashkimi Evropian të ndërhy për të bloku Serbin që mos lejoj pra shteljen e marveshjeve, do duhet njerëzit të punonin, pra dhe risa pakuhen duhet të punonin.
Zyrtarët e komunave në Mitrovis të Verjot dhe në Zveçan thonë se tashmë është kohë pandemie dhe pranje punëtorëve në vendet e punës në kuadër të këtyre komunave është e kufizuar. Adrian Hoxhi, zëvendës kryetare komunës së Mitrovicës së Verjut, thot për Radio Evropa e Lirë se të gjithë të punësuarit në të gjithë sektorët në kuadër të komunës së Mitrovicës së Verjut aktualisht janë të angazhuar në përputhje me masat kundër pandemisë së COVID-19.
Zavisno od sektora u kojem su angazhovani, mi smo se potrudili da organizacija bude organizovana.
Varësisht nga sektori ku janë të angazhuar, ne jemi përpjekur që puna të organizohet në atë mënyrë që secili të ketë rastin që të jap kontributin e vet në mënyrën sa më të mirë të mundur, Beksoj Hoxhiq. Ngjashëm thot për Radio në Evropa e Lirë edhe shefi i shërbimit për kuadrën në komunën e Zveçanit Stevan Gjokiq. Por megjithatë sipas tij edhe në rrethana normale, kjo komunë ka pak hapësira për të punësuarit.
Pa opsione Zveçanina që je mala opsione i u nedostatku e, da kažem, tog prostora gde bi fizički mogli da budu svi prisutni.
Komuna e Zveçanit është komune vogël dhe ka mungesë të hapësirës, ku të gjithë do të mund të jenë të pranishëm fizikisht, por për shkak të pandemisë cila ka goditur edhe rajonin ton që nga marsi viti të kaluar, të gjithë punëtorët kryesisht janë të angazhuar që obligimet e tyre ti përmbushin online nga shtëpia, tha Gjokiq. Radio Evropa e Lirë i është drejtuar qeverisë së Kosovës lidhur me çështjen e të punësuarve serb në institucionet e Kosovës, të cilët para vitit 2015 ishin pjesë e mbrojtjes civile dhe më pas janë integruar në sistemin e Kosovës, si dhe për atë se a është duke e shqyrtuar mundësinë e rihapjes së zyrave të saj në veriun e Kosovës. Zëdhënës i qeverisë së Kosovës për parim Kryeziu, në një përgjigje me shkrim për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar se për qeverinë aktuale kjo çështje është e trashëguar. Qeveria është në javën e 4 të detyrës së saj. Jemi në fazën e identifikimit të çështjeve të ngjashme, ashtu që të kemi një pasqyrë të qartë të gjërave që kanë nevojë për zgjidhje dhe adresim, ka thënë Kryeziu. Ish-ministrja për dialog e Kosovës Edita Tahiri sugjeron që lidhur me këtë çështje, qeveria e Kosovës duhet të drejtohet Bashkimit Evropian. Ajo thot se pas ulmit në objektin ku ishin zyrat e dikastereve qeveritare dhe agjencive të ndryshme të Kosovës në Mitrovicën e Veriut në fundin e dhjetorit të vitit 2016, ishte drejtuar edhe Bashkimit Evropian. Megjithatë, sipas saj sulmi kishte ndodhur në kohën kur, siç thot ajo, Serbia kishte nisur lojrat e ndryshimit të kufive, ndërkohë që qeveria e Isa Mustafës, pjesës së cilës ishte edhe ajo, kishte rënë në vitin 2017 dhe nuk kishte arritur ta adresoj më tej këtë çështje.
Kur ka ndodhur ajo, kam shkruar Brukselit për ngjarjen e kam kërkuar që Brukseli të angazhohet, pra Bashkimi Evropian bashkë me neve që të rifillon puna. Mirë po natë ku, kur unë kam shkruajt, Brukseli tashmo kishte dalë, kur po them Brukseli, Brukseli i Mogherinit, kishte dalë nga binar të dialogut për normalizim marrëdhënies, ishin fillu me i dhanë hapësirë lojës e kufive, dhe kjo lojë e kufive i gjvendosi pra prioritetet që kishin obligimi dialogut të Bruxelles.
Të dhënat e qendrës kosovare për studimet e sigurisë thonë se mbrojtja civile ishte themeluar në vitin 2006 në kohën kur në Serbi kryeministri ishte Vojislav Koštunica. Deri në vitin 2014, kjo strukturë paralele dhe jo legale kishte arritur që t'i ketë brenda vetes 751 persona, të cilët pagueshin nga qeveria e Serbisë. Pjestarët e saj kishin të kaluar ose ishin të trajnuar me metoda ushtarake. Për shpërbërjen e kësaj strukture paralele dhe për integrimin e pjestarëve të saj në institucionet e Kosovës, bisedimet e ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles kishin zgjatur 2 vjet. Ata ishin sistemuar në 12 ministri dhe 11 agjenci dhe institucione tjera shtetërore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës. Mira biznese të reja janë hapur në periudhën kur Kosova, si shumica vendeve të botës, po përballet me pandeminë e koronavirusit. Bizneset aktive në anën tjetër raportojnë humbje financiare. Profesorë të ekonomisë thonë se faktor kryesor për hapjen e bizneseve të reja në kushtet të pandemisë është lufta për mbijetesë. Kronike Nadije Ahmetit.
Pandemia shkaktuar nga koronavirusi nuk ka arritur të ndalë hapjen e bizneseve të reja në Kosovë. Anita Korça në shtator të vitit kaluar ka hapur një dyqan të cilin e kishte planifikuar të hapte para se të konfirmoheshin rastet e para me koronavirus në Kosovë në muajin mars të 2020.
Planifikimet që mbu 2-3 vite më herët, vendimin për me fillu e kom marrë gjatë pandemisë normal në atë kohë kur u izolum. Para prakisht dhe kom pas vizitat e këta partnerë që kemi fillu bashkëpunimin.
Anita, e cila është nënë dy fëmijëve, tregon se punon e vetme në lokal derisa të përmirësohet situata me pandeminë. Ajo thot se ka rrit pritjet, por pandemia ka ndikuar në shitjen e produkteve.
Lidhë është halë pështirë, dhe më thënë klientat me i këtu në lokal në orë. Se na shumë të në kohës punojmë përmes rrjeteve sociale, dhe më thënë për shqitjen online.
Si pas të dhënave të Agjencisë për regjistrimin e bizneseve, gjatë periudhës mars 2020-mars 2021 janë hapur me shumë se 11.500 biznese, 1.500 me shumë se në vitin 2019, kur në Kosovë nuk ka pasur pandemit e koronavirusit, ndërka që numri bizneseve të shuara është rrëth 1505. Sektorët me numrin më të madh të bizneseve të regjistruara janë tregtimi shumicë dhe pakicë dhe riparim i mjeteve motorike dhe motocikletave. Faktori kryesor për hapin e bizneseve të reja në kohë pandemie në të shumtën rasteve është lufta për mbijetesë, tha profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj.
Ka rreziku njerëzit, ka rrezikue ekzistencën e tyre, qoftë në qenies familjare, qoftë në qenies kolektive.
Ramosa i thotë se një fenomen i tillë i hapjes së bizneseve të vogla në Kosovë ka ndodhur edhe para 3 dekadash.
Ky fenomen është vërtet edhe në periudhën kur e kanë qitë shqiptarët të gjata në Kosovë. Se në mesin e faktorëve kryq, nuk mjafton veç mentaliteti si përmarrës kredit për të filluar një biznes, por shumë kjo mentalitet të indikuar edhe nga mjeti, që në fakt a një des mund të reflekton në mënyra ndryshme, si kur rastin tanishëm me pandemi.
Anita Korça thotë se nevojitet të ndonjë subvencion për bizneset që kanë filluar punën në periudhën e pandemisë.
Sa realizojnë gjatë muajit, muaj me mbuluar shpenzimet e lokalit, me mbajtjes e tjera tjera. Mos po thamë dhe familjen edhe në këtë rast, muajnë financiarisht, sa dhe në tjesht infuzion me i dhonë që 2-3 muaj do me thonë është gjendja alarmante.
Për të ndihmuar bizneset që kanë pësuar nga pandemia, Qeveria e Kaluar e Kosovës ka ndarë 222 milion euro në kuadër të ligjit për rime këmbje ekonomike. Por deri me tani, për sektorin privat janë shpërndar vetëm 22 milion euro. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Para çdo ndeshje futbolli në vendet e zhvilluara të Evropës, futbollistët janë të detyruar të bëjnë teste që dëshmojnë se nuk janë të infektuar me COVID-19. Në Kosovë një gjë e tillë nuk është obligim dhe futbollistët nuk testohen. Drejtues të klubeve thonë se testimi mund të ndikojë keq në psikikën e futbollistëve, ndërsa kërkojnë që të vaksinohen sa më shpejt. Në këtë temë dëgjojmë Taulant Çenajin.
Në shumicën e ligave të mëdha të futbollit në Evropë dhe në botë, futbollistët testohen për COVID-19 para çdo ndeshjeje, por kjo nuk ndodh në Superligën e Kosovës në futboll. Futbollistët kosovar kanë bërë testime në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës vetëm në rastet kur është dashur të udhëtojnë jashtë vendit për të marrë pjesë në gara ndërkombëtare. Testimin e të gjithë futbollistëve dhe stafit e ka bërë vitin e kaluar klubi i Dritës nga Gjilani, kur ka marrë pjesë në garat para kualifikuese për Ligën e Kampionëve në Nion të Zvicrës. Por për garat vendore, Federata e Futbollit të Kosovës nuk i ka obliguar klubet që të bëjnë teste para çdo ndeshje. Drejtori i klubit të futbollit Drita, Valon Zymberi, thot për Radio në Evropa e Lirë se ka pasur mungesë të testeve për COVID-19.
Ndoshta për përshëndetjen ose për mënyrën apo për rrjedhën e gjithçka që është dashur, ndoshta është protokolli kishte më qenë mirë, ndoshta, por sigurisht në anën psikologjike ose në anën emocionale të lojtarëve, nëse ish bën një testim çdo ndeshje edhe në Ligën e Kosovës, mendoj që do të ishin shumë një gjendje rënduar psikologjike, sepse testet nuk janë që ndoshta gjithmonë kanë treguar rezultat efikasitetin që 100% saktë, edhe për atë kishte më qenë ndoshta edhe një barr shumë e madhe për futbollin e Kosovës në rast testimeve.
Sipas tij, testimi i shpesht do të ndikonte keq në gjendjen emocionale dhe psikike të futbollistëve.
Kene ka qenë gjithmonë problem edhe numri i testimeve ose sigurimi i testimeve, qoftë edhe nga ana e shtetit, edhe për këtë arsye ne i kemi bërë vetëm fillim të sezonës testet. Ndërsa tani i kemi bërë vetëm kështu privatisht edhe nuk i kemi pasur ndonjë obligim. Si këshill nga Federata e Futbollit ka qenë që në rast se ka ndonjë alarm apo diçka të tillë të izolohet apo të marrë vendime ose veprime vetë klubet. E fatmirësisht ne këtu të gjona i kemi tash tika rritë që nuk kemi po në jetim të këtu.
Organizata Botërore e Shëndetësisë vazhdimisht ka rekomanduar të bëhen teste për COVID-19 në mënyrë që pandemia të mbahet nën kontroll. Në Ministrinë e Shëndetësisë së Kosovës thonë se të gjitha klubet kanë mundur t'i testojnë futbollistët e tyre dhe stafin në IKSHPK. IKSHPK-ja u është përgjigjur gjithmonë pozitivisht federatave të sporteve në Kosovë për të testuar sportistët që kanë marrë pjesë në gara të ndryshme në nivele ndërkombëtare, por edhe në gara kryetarat nacionale, me qëllim të ruajtjes së shëndetit të tyre dhe parandalimit të përhapjes së infeksionit te sportistët, thuhet në një përgjigje me shkrim të kësaj ministrie e dërguar Radios Evropa e Lirë. Sekretari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Erol Salihu, thot për Radion Evropa e Lirë se federata nuk është e obliguar të testojë lojtarët. Ai thot se klubet i testojnë lojtarët e tyre dhe se Superliga e Kosovës qëndron më mirë se të gjitha ligat e rajonit sa i përket mos përhapjes së koronavirusit te futbollistët.
Nuk e di, ka ndonjë gjë më mirë që kemi, nuk kemi shumë pak raste kanë lojtar. Obligim ka qenë fillim sezonit, edhe pastaj mes sezonit prapë klubet po i bojnë, kështu që nuk kanë obligim me bojsh dhe javë, sepse është ju kushton në fundit shumë klubeve. Momentet kur kanë ndo një shenjë, dhe një simptom, jënë të dhëzumë i kry. Për pas kësaj ne kemë caktu edhe me përloj, ka një mjek kujdeshtarë, një qdo loj që zhvillohet që pelit, ju që me i përqelë këto rekomendimet e institutit kombëtar.
Futbollistët e në përgjithësi sportistët nuk janë prioritet në listën për vaksinim të Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë, që tashmë ka filluar vaksinimin me vaksinën AstraZeneca. Prioritetu është dhënë punonjësve shëndetësor dhe të moshuarve. Arben Osmani, drejtori i klubit Ballkani nga Suhareka, që bën gara në Superligën e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se edhe futbollistët duhet të vaksinohen sa më shpejt. As Osmani, as Zymberi nuk tregojnë se sa futbollistë kanë qenë të infektuar me COVID-19.
Nuk kena pas kështu shumë infektive, edhe këtë rast kisha kërku kështu, boj apel që nëse mundën më bo ma shpesh, me në ndonë ndime dhe shteti që mi bo sa ma shpesh, edhe por mbi të gjitha ku shpresoj që vaksinimi bëhet sa më parë, se të shko shumë grupe të ndjeshme, e kotaj edhe mosha, edhe me smundit që në kronike, por më saron edhe sportistët, kështu që më së më hot eventualisht paraqitja në Evropë, si diçka e tillë.
Por në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se udhëzuesit e Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe Qendrës Evropiane për Kontrollin e Sëmundjeve përcaktojnë se cilat grupe janë prioritare gjatë pandemisë për testim e hulumtim, pa e përjashtuar asnjë grup të riskut. Që nga fillimi i pandemisë së koronavirusit në muajin mars të vitit 2020, në stadiumet e futbollit në Kosovë është ndaluar hyrja e tifozëve, si mas mbrojtëse kundër përhapjes së COVID-19. Kur ka kaluar më shumë se një vit, tifozët kosovar mund të ndjekin skuadrat e tyre të zemrës vetëm përmes ekranit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Opozita në Maqedoninë e Veriut kërkon përgjegjësi për dy deputetët me COVID-19 të pranishëm në një seancë të kuvendit për të votuar masat ekonomike. Nga VMRO DPMNE-a thonë se në rast se nuk ndërmerren masa, atëherë sërish do të bllokojnë punimet e kuvendit. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Kuvendi i Maqedonisë së Veriut është shndruar në teatr, kështu thonë njohësit e çështjeve juridike Borçë Davidkovski dhe Jusuf Zandeli, duke komentuar aktin e ditës së diel në kuvend, kur dy deputetë të shumicës parlamentare të sëmurë me COVID-19 morën pjesë në votimin e masave ekonomike. Kjo sipas profesorit Borçë Davidkovski është pasojë mos definimit të punës së kuvendit në kohë pandemie, ashtu siç e bën edhe shumë parlamente tjera evropiane.
Mislim to je skandalozno veće odnesuvanje na pretenditet tako što se nadevam da deka...
Sjellja e deputeteve është skandaloze dhe unë mendoj se kurdo qoftë qytetarët do të dinë të vlerësojnë një sjellje të tillë të atyre që duhet të jenë në shërbim të qytetarëve dhe jo të politikës ditore. Kjo sjellje tashmë ka kapërcyer të gjitha normat e sjelljes kur kemi parasysh se mira qytetar tani 2 muaj kanë mbetur pa të ardhurat e tyre minimale, kurse në anën tjetër deputetët sillen si fëmijë të vegjël. Thotë Davidkovski duke shtuar se drejtuesit e kuvendit duhet të mendojnë seriozisht në ndryshimin e shpejt të rregullorës mbi punën e kuvendit që të mos përsëritet rasti që në seancë të sillen deputetë të sëmurë, apo që të njëjtave të mundësohet të votojnë nga shtëpia apo në rrethana tjera. Edhe Jusuf Zeineli, profesor në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës, thot për Radio Evropa e Lirë se duhet bërë ndryshime në rregulloren mbi punën e kuvendit, që ky institucion të mund të jetë funksional dhe të mos paraqiten dilema se si duhet të punojë në kohë pandemie.
Pranisëm nga fakti se do thotë shkaku i pandemisë, tani kemi edhe paraqitje të rasteve të reja të cilat nuk parashihen me legjislacion në mënyrë taksative. Sigurisht që kuvendi ka mundësi dhe të institucion më i lartë juridikisht dhënës që në vazhdimësi të shqirton dhe të sjellë vendime për të vepruar në situata të tila cilët nuk kanë qenë pranishme më pa.
Thotë Zejneli, pas hyrjes në salën e kuvendit të dy deputetëve me veshje për mbrojtjen nga COVID-19 dhe votimit të masave ekonomike, opozita Maqedonase ka paralajmëruar padi penale për dy deputetët që morën pjesë në votim, si dhe të drejtuesve të kuvendit që lejuan një gjë të tillë. Kryetari i kuvendit Talat Xhaferi ka thënë se vendimi për të lejuar votimin e tyre është marrë në bas të protokollit të miratuar nga Komisioni i Sëmundjeve Infektive, pas një kërkese që kuvendi i kishte dërguar nga fundi i vitit të kaluar.
Në 17 novembri 2020 godina, podnesov bara një zadokolla në protokollot.
Më 17 nëntor të vitit 2020 kisha paraqitur kërkesën për plotësimin e protokollit për funksionimin e kuvendit në kushtet të pandemisë dhe më 18 nëntor ka marrë vendim se si deputetet në kushtet të caktuara mund të kryejnë obligimet e tyre, ka deklaruar Xhaferi, por në vendimin e miratuar thuhet se deputetet nuk duhet të kenë simptoma të sëmundjes së COVID-19. Ky protokoll ka të bëjë me deputetët që janë në vetizolim dhe që nuk kanë simptoma lidhur me COVID-19, të cilët në kushtet të caktuara dhe masa preventive mund të marrin pjesë në mbledhjet të kuvendit në njën nga dhomat e posaçme të sallës kuvendore, thuhet në njoftimin e institucionit shëndetësor. Pikërisht kjo përgjigje ka bërë që deputetët e opozitës të drejtojnë akuzën ndaj drejtuesve të kuvendit.
Ka dhe pishua dhe ka pretenicite koga Komisijata za zarazni bolesti donela odluka dhe ka pretenicite u voskafander ke ginosat.
Ku shkruan se deputetët me sëmundje COVID-19 mund të silen të votoj në kuvend, kur Komisioni për sëmundje infektive ka miratuar një vendim të tillë. Me këtë akt është vënë në rrezik jeta e deputetëve tjerë. Kush do të mbajë përgjegjësi për këtë? Apo ndoshta kjo bëhet me qëllim që Zoran Zaev të pamundësoj punën e kuvendit dhe të shpall gjendje të jashtëzakonshme dhe të gjitha vendimet i miratoi qeveria, ka deklaruar zëdhënës i VMRO DPMN-s Naum Stoilkovski. Nga VMRO DPMN-ja kanë bërë të ditur se në rast se nuk do të ketë përgjegjësi, sërish do të bllokojnë punën e kuvendit. Nga prokuroria kanë thënë se do të hetoj rastin për të parë nëse ka pasur ose jo shkelje, por pa dhënë detaje tjera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelirë.org.
Rusia dëboj 20 diplomat çek në shenjë hakmarrje për një mori dëbimesh diplomatike nga Praga. Republika Çeke dëboj në fundjavë 18 diplomat rus, pasi zbuloj se dy spion të dyshuar të inteligencës ruse që ndrojnë pas një shpërthimi vdekje prurës në një depom municionësh në Çeki në vitin 2014. Holësit në vazhdim. Rusia njoftoi se do të dëboj 20 diplomat nga Republika Çeke. Republika Çeke dëboj 18 diplomat rus të shtunën. Agentët lokal të inteligjencës çeke thanë se diplomatët e dëbuar janë operativ të inteligjencës ruse. Ata dyshuan për përfshirje në një shpërthim në një depo armësh në vitin 2014. Moska u dha diplomatëve çek një ditë kohë për t'u larguar, ndërsa Praga u dha rusëve 48 orë. Ministria e Jashtme ruse cilsoi vendimin e çekëve si të pashembullt dhe si akt armiqësor. Me dëshirën për të kënaqur Shtetet e Bashkuara pas sanksioneve të fundit të SBA-s kundër Rusisë, autoritetet çeke madje i tejkaluan udhëzuesit e tyre, tha ministria ruse. Ajo i cilsoi si të pabaza dhe absurde pretendimet e çekëve se diplomatët rus janë operativ të inteligjencës. Shpërthimi në një depo armësh në qytetin Vërbetice të Çekisë ndodhi më 16 tetor të vitit 2014. Trupat e pajet të dy punonjësve të depos, njëri 56 dhe tjetri 69 vjeç, u gjetën më shumë se një muaj më vonë. Shpërthimi fillimisht supozohej se ishte aksident, por detektivët çek drejtuan në fundjavë gishtin ka Moska dhe njësia 29155 e Agjencisë Ruse të Inteligjencës GRU. Policia çeke i identifikoi dy të dyshuarit në lidhje me shpërthimin si Aleksandr Mishkin dhe Anatoli Çepigov, të cilët po ashtu akuzohen për përfshirje në disa sulme me helm në Salisbury të Anglisë më 2018. Ish agenti rus Sergei Skripal dhe vajza e tij Julia u mbijetuan sulmeve në Salisbury, ndërsa një grua lokale Dawn Sturgess humbi jetën disa muaj më vonë nga agenti Novichok i dal nga një shishe e hedhur parfumi. webfaqa hulumtuese Bellingcat i identifikoi të dyshuarit për sulmin në Salisbury si Anatoli Çepiga dhe Aleksandr Mishkin, të dy oficer të GRU-s. Ata kishin përdorur emra të rem, Ruslan Boshirov, përkatësisht Aleksandr Petrov. Policia Çeke tha se imazhet të dyshuarve për shpërthimin në Çeki përputhen me imazhet të dy të akuzuarve nga Britania për helmimet në Salisbury. Republika Çeke do të informojë NATO ndaj aleatët e Bashkimit Evropian për dyshimet e saj, si dhe do të diskutojë çështjen në një takim të ministrave të jashtëm të BE-s gjatë ditës së sotme, tha ministri i saj i jashtëm Jan Hamacek. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se qëndron me Republikën Çeke në, siç u shpreh, përgjigjen e saj të vendosur kundër veprimeve armiqësore të Rusisë në tokën çeke.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka regjistruar të hënën në Kosovë 14 viktima me koronavirus dhe 277 raste të reja. Raste të reja rezultuan pas testimit të 2.027 mostrave. Si pas IKSHPK-s, në 24 orë të fundit, 411 pacient janë shëruar nga koronavirusi. Numri rasteve aktive aktualisht është 12.285. Zvicra nisi të hënën me lehtësimin e masave kundër koronavirusit edhe pse numri i të infektuarve është në rritje. Baret dhe restoranët do të mund të rihapin terracat, ndërsa palestrat dhe kinemat mund të rifillojnë punën për aq kohë sa i respektojnë masat e sigurisë. Mësimin në disa universitete do të nisë po ashtu. Zvicra është vendi vetëm në Evropë që lehtëson masat e izolimit derisa numri rasteve me koronavirus rritet. Qeveria thot se ky veprim është i justifikueshëm sepse numri i rasteve po rritet ngadalë, procesi i vaksinimit po përshpejtohet dhe spitalet nuk janë të mbingarkuara. Gjysma e të rriturve në SBA kanë marrë së paku një dozë të vaksinës kundër koronavirusit. Qendrat amerikane për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve njoftuan se gati 130 milion njerëz, 18 vjeç e lartë, kanë marrë së paku një dozë, kjo do të thotë 50.4% e popullsisë. Sipas burimit të njëjtë, gati 84 milion të rritur, apo 1/3 e popullsisë janë vaksinuar plotësisht. Dy vaksinat që përdoren aktualisht në SBA, Pfizer-BioNTech dhe Moderna, duhet të jepen me nga dy doza për të qenë sa më efektive. Shërbimi i burgjeve në Rusi tha se udhëheqësi i opozitës Aleksej Navalni do të transferohet në spitalin e një qendre korrektuese pranë asaj ku ndodhet tani. Aktualisht gjendja shëndetësore Navalnit vlerësohet si e kënaqshme. Ai ekzaminohet nga mjeku i përgjithshëm çdo ditë, tha Shërbimi Federal i Burgjeve të Rusisë për rajonin Vladimir. Mjekët e Navalnit kanë paralajmëruar se ai do të vdesë brenda pak ditëve të ardhshme nëse nuk i jepet kujdes urgjent mjekësor për dhimbjen akute të shpinës dhe mpirjen në këmbëve. Navalni është futur në grevurie më 31 mars pasi nuk i është lejuar të takojë ekipin e tij mjekësor. Kritiku i zëshëm i presidentit rus Vladimir Putin është burgosur në muajin shkurt në disa akuza të vjetra për përvetësim fondesh. Navalni ka thënë se akuzat janë të motivuara politikisht. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken e mbrojti vendimin e SBA-s për të tërhequr trupat nga Afganistani, duke thënë se kërcënimet nga terrorizmi janë zhvendosur gjetkë dhe se SBA-ja duhet i përqendrojë energjitë dhe burimet e saj në çështje të tjera të rëndësishme si pandemia COVID-19 dhe ndryshimet klimatike. Kërcënimi i terrorizmit është zhvendosur në vende të tjera dhe ne kemi çështje të tjera shumë të rëndësishme në agjendën tonë, tha Blinken për televizionin ABC. Presidenti Amerikan Joe Biden njoftoi 14 prill se Shtetet e Bashkuara duhet të tërheqin të gjitha forcat e tyre nga Afganistani para 11 shtatorit. Tërheqja vjen pavarësisht bllokimit të bisedimeve të paqes midis qeverisë afgane dhe grupit militant të talibanëve. Nën kryetari Komisionit Evropian i cili merret me promovimin e mënyrës evropiane të jetesës i kritikoi planet e 12 klubeve më të fuqishme të futbollit në Evropë për të formuar një Superligë të re. Ne duhet ta mbrojmë një model evropian të sportit të bazuar në diversitet dhe përfshirje. Universaliteti, përfshirja dhe diversiteti janë elementet kryesore të sportit evropian dhe të mënyrës sonë evropiane të jetesës, tha komisionari i BE-s Margaritis Shinas. Gjatë natës e kaluar, 12 nga klubet më të fuqishme të Evropës njoftuan për nisjen e një të ashtu quajture Superlige Evropiane. Gjasht nga klubet e shkëputura janë nga Liga Anglese në Mbretërinë e Bashkuar. Tri klube janë spanjolle dhe tri italiane. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Kështu të ndëruar të gjues kemi ardhur në fund të këti edicioni, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga juroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.